Njoni gango na awa mango ikwe na ati fini kwa singa ti VOA Afrique so irena ke ubongi ndaha la so bikwa uta lango bali use na mnyombe akitanga lango tangati lango mbe ti teneti nze ti folondigi so ike na yani la so inala ike pika patara na ndo teneti nyesi ya molenge ti kodoro ti be Afrika so ke na kodoro wande wa diaspora alingbi ti sara na ya ti agingo lege ti siriri ti tene siriri akiri na kodoro diaspora kenye Nyela si lopeti sara enala ke pika patara na ndoni laso akesi nzere ngbonga mbe ti tenze ngbonga bale ota na ndoni kozoni kwe si tondani na patara ti eke gwe na mozoko na wapika ngo mozoko ti be Afrika mobanza Théophile na ati titre ti lo so atene zokwezo
La soa molenge kwe tibe Afrika Atene zo kenya matitene Afalo namba na pe
Wezo, swa kezo, zo zola Swa kenya mape, chitene afalo namba na
Mubanzao
Wezo, swa kezo, zo zola Swa kenya mape, chitene afalo namba na
Le cri du sang des innocents que vous avez versé est parvenu jusqu'au trône de l'Éternel des armées. Sachez que vous n'échapperez point au terrible jugement de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévorera pour l'éternité les rebelles en enfer.
Dabecha wa mango ikwe su ala kima ke fini kwa singa ti VOA Afrique su ireni aike u bongi ndaha na ikichingbi na ati kwa singa su na yenga oko oko na biko ota ti tene pika apatara na ndo tene ti siriri na be Afrika.
Oh,
mon phase de renégoni me bat mon tenezoa quoi bat mon père mais les tiens à papa mon justice tiens outil ceci mon petit peu moins de terrain et à tic bako mais bandagba banga tiens à pas que coup
zo quezo so zo la et que njoni mozokoti Théophile Mubanza na mbage ti poto e barangalo écrire ti fanou se bara wa mango ikwe na laso na ti patarati ke wara Arthur Konga e solo ke ti lo mokonzi ti bumbi ti awa ba Afrika so ke na se ti Amerika e baramo Arthur
ba mingi ita affirmé
na tere ti Arthur e ke na Eugène Pewa Pelema so lo ke ti lo na mbitenanda gbata kotona li ti lo ke ngbene wa pikango Ndembotinzangi lokenga oko walombe na popota la sondo akiri na yasitungu na be Afrika na ngu saki oko bale gumbaya na ndoni bale myombe na na mbalambala soti tena 1987 ni la pe jeune
ni la
et jeune akege la solo kege tunga na wapika ngonde mbo pepe me lokege tunga na mukonzi timbani bumbi mbeni kundu so yonake Central African Community Council bi baramo Eugène
bi baramo confirmé
nga eke gina Eugène na na Arthur Pepe eke nga na benizota so zo na le kinandotif ti singa na ye lo ke tulo na mbage ti poto so ke akitene na mbi na régie atena ke Patrick Mbaye so le ke tulo tunga na directeur artistique wa razo so ke sara aitindaha bi baramo Patrick Mbaye et de wara Patrick Mbaye Pepe lasso et kepi kapatara tonga tsufa de tenena la et kepi kapatara ndaliti nzenga ngonga balota nando lege insinya monengeti be Afrika so et na Côte d'Ivoire wande a limbi titene a zama boko tala na yati ayeti kiringo na yati tambula ti kiringo ti sirire na be Afrika et basso Patrick ke na ndoti singa na yawe et baramo Patrick Mbaye
Itabi baramo mingi firme kwa wida.
Eba moke zosu moke tunga na directeur artistique ti ndo kwa so irina ke singila pro événementiel na mbage ti poto.
Nila.
E baramo mingi na mon na Eugène Pewa Pelema solo kege na studio na e nga na Arthur Kongai e ke pikan de patara nando teneti le genye si et so eke na ati diaspora wa ramo ngeti be Afrika soa kana kodoro wa ndali mwiti mwuma boko ndali ti kiringo ti siriri na be Afrika me kozo nikwe e ke ma ande beti tene tunga na exemple timbeni oko na puputa la soa kina kodoro wa ande so si lo tarati lo titene lo zanga moboko tilo ando atene ti sirire na be Afrika so yitu la ke magloa koliso na tie so irine tene vox pop e ke ma tene tilo lo ke tene na yanga ti munzu franzi ma, na pekoni e ke kiri pekoni na la, na sango e gbe gera tala ndal ti kete kwali ti machine e ke zina la lege na ndimbo so ti tene ala ma lego ti molenge ti be Afrika so lo ke ti lo ge na Washington kota gbata ti Amerika so ye ti o magloa koli so so lo nga kolo zambe na pialo na sese ndali ti mungo maboko na kota zo ti kodoro na lege ti kiringo ti siriri i malo
alo
e ba ke tak pale ti machine angba e ke kiri na ndo ti so tene vox pop Eugène Arthur e ke na meni monenge ti kodoro so lo e ke ge na gbata ti Amerika e re ti lo ayeke magloa koli so debale so lo zanga na sese mbeni kuta pialo so lo gue na ni na bongi ndali ti mungo maboko na akuta zo ti kodoro ndali ti kiringo ti siriri mbi baso atene na ye atene e ke nduru awa ti tene mago ti lo e ke mago ti lo lo ke tenetene na yanga ti munzu franzi me e ke kiri na pekoni na sango kozo ni kue si e kiri na ya ti patara ti
Je suis centrafricain, Magloire Colisso. Je suis né donc en Centrafrique. Mon père m'a amené donc 78 en France. Et de là, j'ai fait mes études, je dirais, collège, primaire, jusqu'à l'université. Donc, j'ai un diplôme donc de MBA en économie internationale. Et j'ai commencé donc à travailler tout de suite dans la mode avec des couturiers parce que bon, j'étais mannequin danseur avant. Et de par la suite, ça m'a apporté à voyager un peu, de vivre en Espagne, dont je parcours la langue, en Italie, et ainsi au Japon. Et rentré en 2000 à Paris, mon père m'a demandé « Tu connais pas ton pays, il faudrait que tu rentres au pays pour voir un peu. » Donc je suis rentré juste après le changement du 15 mars en 2004 2004. Et de là, donc, j'ai commencé à connaître un peu le pays et j'ai été nominé donc à la présidence, à la presse présidentielle. Et par la suite, j'ai l'idée donc de créer Roti Centrafrique. C'est, si on doit le traduire de l'anglais, roots, donc ça sera donc racine, ti en sango, racine de et Centrafrique. Donc Roti Centrafrique, ça signifie les racines de Centrafrique. C'est une usine pour fabriquer donc des briques. Et ce sont briques, et la particularité de ces briques, ce sont des briques autobloquantes. C'est comme des Legos, ça s'assemble. Et en plus de ça, les matériaux sont gratuits. L'argile, la territe, le sable. On assemble tout ça dans une machine qui s'appelle Hydraform. Ça a déjà fait, bien sûr, un parcours de 40, 50 ans même dans les pays anglophones. Je parle de l'Afrique du Sud, je parle de Zimbabwe et je parle également du Ghana. Donc, pouvoir construire à moindre coût. Éventuellement, si on a une maison à construire de 3 chambres qui coûterait à peu près 10 millions de francs CFA, avec Hydraform, c'est une maison qui va revenir à peu près, je dirais, à moins de 4,5 millions. Revenu de Centrafrique, j'ai vu avec mes partenaires, donc on a envoyé donc des designs, des architectures. La particularité de ce projet Roti, justement, pourquoi elle a gagné, c'est parce qu'on va en fin de compte dans les milieux où il y a encore des rebelles, des milieux où il y a encore des problèmes, accompagner le DDR avec un training pour former justement ces jeunes qui n'ont pas d'avenir, pour construire leurs propres écoles, leurs propres cliniques, leurs propres maisons. Et ça sera payé donc par la Banque mondiale. Ça me permettrait d'avancer la première phase du projet. Et ça permettra en même temps de convaincre les autres partenaires bilatéraux pour pouvoir nous rejoindre.
Vous écoutez Ubangi Ndara sur VOA Afrique.
Singila mingi na wa mango ikweso ilundu chima fadake legoti magloire de bale kolisoso lo gwenambeni pialo na kodoro aki pialo chile keongada na lo tene na achi tene so lo tene lo kumuanda mwenge chi kodoro na yachi kusala ndali chi pialo so e na mungala na kusala nde ala ke zangu mbe ala ke wahande kusala so chi fa tene lo nga kwe lo zama boko chilo na yani paka Arthur Konga imoke na use lengo gbe wa ramonda chimo na ndochi Bumbi ti awa be Afrika so ake na sese cha Amerika. Nda ti lindango na ti bumbi so ake.
Singila mingi ita firme kozo kwe ti tenembi kiri na undango ndutmo. Biti mo singila na a kota zo ti Voa d'Amérique so ye dala so ti tene. Mulege na mo ti tene mo zi kete... Ngoiti pikango patrat na pupucha mlenge di Bay Africa so modere ni Ubangi Ndara. So akembe ni kieti tene imu merci na lala. E akembe ni oko gere ti faso amlenge di kodro. Tanko moso kwa mok na diaspora. Akembe ni eso monsara di tene mo mumomboko na kodro ti fa kodro ti inando ti dunia mobimba. Mwenga tono mogo mlenge ti kodro se se ti Bay Africa. Mokona ndjarati kodrotmo bien que mon kena étranger mokona toujours ndjarati kodrotmo et mon besoin nécessairement de mon goka si mon commence à quoi nape amlingi di kodroti be Africa akena ndu di dunia mobimba kwa bagato sola biza terti bina yati bumbi ti sewa so a bumbi a centrafricain kwa soit que na c'est ti États-Unis et na ngoboda legita kwa so isara na yati ngo ta so a on I sigina pialo mingi tene I bumbi amlingi ti kodro ti be Afrika so kana sisi ti États-Unis.
So ti tene tungana la sigina pialo so ti tene mo bati mo motene ala tungana bumbi ti USA ala lingbinga ala kena mbeni ye ti tene ala ganani na ti nganguso akutazo ti kodro akisa andal ti kiringo ti siriri.
Nila akia kwa so isa raso la ibumbi tere, mwenga tene ibumbi lego ti akwa oji tene itentene, ipika patra na a kutazi kodro ti na lege ti a biraswa gwe ifanala bibeti nyela ipeti ganani tene ede imumombo kuna govromati kodroti iti tene akai biraso baga kwa so isara la.
Singila mingi Arthur tungana ikir na mbage ti mon Eugène pe wapele mamo kena li ti meni bumbi so ti ti lo tambula ti lo akende ke tungana ti bumbi ti sewa pepe so ake gwe